Азатлык радиосу сөйли. Бүген 11 апрель дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенең 4-нче конференциясендә 41 кешедән торган мөхтәрият шурасы сайланды. Шура утырышында рәис итеп кабат Римма Үтәшева калды. Казанда яңа метро станциясе урысча Дубравная гына дип аталачак. Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев шәһәр хакимиятенә ризасызлык хаты юлларга җыена белдерді. Елда Истанбулда Татарстаннан сәнгат һәм сәхнә осталары, язучылар катнашында узган Тукай чаралары быел кешерәк форматта үтәчәк, сәбәбе сәясәт түгел. Болар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ставрополь төбәгенең Новосилецкий районы ичке эшләр идарәсенә һөҗүмдә эш сугышчы катнашкан. Бу хакта Интерфакска төбәкнең ичке эшләр идарәсендә хәбәр иткәннәр. Шартлау дүшәмбе иртән булды. Ике интихарчы дип шикләнүче полиция бүлегенә кергә тырышканда са хезмәте янында үтерелгән, тагын берсе үз-үзен шартлаткан. Һөҗүм итүчеләрнең берсе район ичке эшләр идарәсе бинасына граната ташлаган, корбаннар юк, бер полиция хезмәткәре контузия алган. Интерфакска бер чыганак белдерүенчә, һөҗүм итүчеләрнең берсе Акаев фамилиялы җирлек кеше булган, калганнары аны билгеле түгел. Элегрәк берничә шартлау һәм һөҗүм итүче турында хәбәр ителгән иде. Хәзерге вакытта район үзәге полиция тарафыннан камап алынган Ставрополь террорга каршы чара режимы кертелгән. Нидерландта узган референдум нәтиҗәләренә карамастан, бу айда Европа комиссиясе Европа илләренә Украина ватандашлары өчен визасыз режим мәсьәләсен карауны тәкъдим итәчәк. Узган атнада Нидерланд Европа белән Украина араларын якынайтуга каршы тавыш биргән иде. Рейтер язуынча, бу нигездә мигрантларга карата тискәре мөнәсәбәткә бәйле булудан килеп чыккан. Март айында Европа комиссиясе рәисе Жан-Клод Юнкер Украина президенты Петр Порошенкога апрельдә Европа берлегенең башкарма хакимияте виза мәсьәләсен Европа берлеге илләренә чыгарырга вәгъдә итте. Бу Голландия тавыш бирүчеләрнең фикерләрен истә тотмау кебек килеп чыга, әмма без Украинага биргән сүзебезне тотарга тиеш, чөнки алар үз өстенә алган бурычларын үтәде, диде чыганак. Украинада 45 миллионга якын халык яшый. Украина премьер-министры Арсений Яценюк вазифасыннан китүен игълан итте. Экспресс ТВ телевидениесенең премьер-министры белән 10 минут исемле тапшыруында Яценюк бүгеннән башлап мин үз максатларымны хөкүмәт башлыгы вәкаләтләренә киңрәк күрәм дип белдерде. Әлеге чыгышында Яценюк шулай ук вазифадан китү турында гаризасын югары радага 12 апрельдә тапшырачагын да әйтте. Яценюк әйтүенчә, аны вазифадан китү карарына илдәге сәяси кризис этәргән. Премьер-министр үзенең радада Халык фронты фракциясенең хөкүмәт коалициясында калуын белдерде. 11-13 апрель Литва башкаласында Кырым татар мәҗлесе башкарма комитеты утырышы һәм оккупацияләнгән Кырымда кеше хокуклары бозылу исемле халыкара конференция бара. Утырышның беренче көнендә төп чыгышларны Литва сеймы рәисе Ларета Граудженина, тышкы эшләр министры Линас Линкавичус һәм Кырым татар милли хәрәкәте юлбашчысы Мустафа Җәмилев ясады. Очрашуны Литва татар оешмалары берлеге рәисе профессор Адис Якубаускас алып бара. Очрашулар һәм фикер алышулар төп эш проблемага багышлана. Беренче хокук яклаучылар, милли җитәкчеләр һәм Европа сәясәтчеләре Русия оккупациясында Кырымда кеше хокуклары тырышы, Кырым татарларга басымга каршы тору юлларын тикшерә. Икенчедән, Кырымның үзендә милли мәгариф, мәдәният һәм телне саклау юллары шикләнгән булу сәбәпле, бу эшне чит илләрдә җәелдерү мөмкинлекләре турында сөйләшүләр бара. Бу очрашуларны Истанбулдан Дөнья Кырым татар конгрессының генераль секретары Намык Кемал Баяр алып бара. Өченчедән, утырышка җыелганнар Кырымнан китәргә мәҗбүр булганнарның язмышын һәм аларга ярдәм итү турында фикер алыша. Утырышта Мустафа Җәмилев, мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, мәҗлеснең Романия, Төркия һәм Канададагы вәкилләре, Кырымнан һәм чит илләрдән журналистлар һәм хокук яклаучылар катнаша. Чара кысаларында Мустафа Җәмиловкә багышланган күргәзмә эшли. 2014 елның октябреннән чыкмый торган Азатлык газетасы басылды. Ул Абдулла Тукайның тууына 130 ел тулуга багышлана. Газетаны чыгаручы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе баш мөхәррир Наина Бөлүн сүзләренчә, басма акча мәсьәләсе авыр булу сәбәпле чыкмый торган. Без милли хәрәкәтнең басма газетасын чыгарып бару өчен җайга салырга өметләнәбез. Ай саен булмаса да, 2 айга бер чыгарып барырга планлаштырабыз, диде ул. Бу санда безнең милләт үлгән мәлле йоклаган гынамы, Татарстанны татар телле итү, Исхакый Тукай турында һәм башка язмаларның урын алган ул 3000 дәнә тираж белән басылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Казан башкарма комитетының метро станциясен урысча Дубравная гына дип атауга Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев шәһәр хакимиятенә ризасызлык хаты юлларга җыенуын белдерде. Бу хакта ул Наил Аланга әйтте.
Урам исемнәре, шәһәр исемнәре, авыл исемнәре, географик атамалар, шул исәптә метро исемнәрен кушканда һичшиксез халык белән исәпләп ачып эшләргә кирәк. Чөнки ул халык өчен, халык йөри торган урын бигрәк тә метроны әйтәм инде. Һәм менә бу нәрсә минемчә Казан шәһәрендә эшләнмәде. Халыкның фикере өйрәнелмәде һәм халык фикере исәпкә алынмады. Шуңа күрә бу өлкәдә әле киләчәктә эшләр бар, әмма ләкин менә бу инде факт булган нәрсә, монда нәрсә эшләргә була. Билгеле тәсә нәрсәгә үзгәрш кертеп була, ул Библия түгел, ул Коръан түгел. Әгәр дә аны карашалар укыган икән шәһәрнең, минемчә аңа үзгәрш кертергә кирәк. Татарстанда бит шундый мисаллар бар, аны як йөрисе дә юк. Мәсәлән, без Чүпрәл районын Дрожановский район дип атыйбыз. Ике төрле итеп татарлар татарча әйтә, Чүпрәл дип. Руслар русча әйтә, әйтәге. Кукмара районы татарлар Кукмара район дип. Руслар Кукмарский дип. Мензәләсе дә булсын, башка районнарда арышан, арыскилер. Аның ике варианты бар. Татарча варианты бар, русча варианты бар. Ни өчен бу метрога шундый ике вариантлы исем куймаска икән? Бигрәк тә Татарстанда татар һәм руслар тигез хокуклы дәүләт телләре дип санала, санала гына түгел, ул закон белән нығытылган, конституция белән нығытылган. Шуңа күрә мин моны, менә конституцияны һәм телләр турындагы законны санга сукмау дип саныйм. Һәм һич шиксез бу хатаны төзәтергә кирәк дип исәпләйм.
Берәр төрле хат язырга җыенмыйсызмы сезнең комитетыгыз?
Менә әле менә хәзер Иранга да кайттым мына бит әле. Һич шиксез мөрәҗәгать итәргә уйлыйм шәһәргә. Менә шушы мәсьәлә буенча. Конституцияга һәм телләр турындагы законга таянып, менә сез бу мәсьәләне аның карауыгызны сорыйм дип.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Казан шәһәрендәге урамнарга, җәмәгать транспорты тукталышларына атама биргәндә иң башта халык фикере өйрәнелергә тиеш дип саный. Казан шәһәре Башкарма комитет җитәкчесе Денис Калинкин имзалаган карар белән башкаладагы яңа метро тукталышын бары тик урысча гына Дубравная дип атауны Вәлиев халык фикерен соңга сукмауның беренче очрагы булмауын әйтте. 17 март Казан башкарма комитетының Татарстанда телләр турындагы канунларны башкалада тормышка ашыру өчен зур комиссия төзүе билгеле булды. 40 кешелек бу комиссиягә башкарма комитет җитәкчесе Денис Калинкин рәислек итә, район башлыклары, бөтен комитетларның идарәләренең рәисе Татар Конгрессы, Казан Федераль Университеты һәм башка оешмаларның вәкилләре дә керә. Мантык күзлегеннән караганда Казанның яңа метросының исеме әлеге комиссия тарафыннан да тикшерелергә тиеш иде, әмма бу хакта мәгълүмат булмады. Метроны Дубравныйгына итү 29 мартта билгеле булды. Казан җитәкчелеге ябык оешма кебек, мэриянең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтәләр бүлеге бар. Азатлык 3 тапкыр элемтәгә керүгә карамастан, әлеге бүлек җитәкчесе Илнур Шакировтан метрога ник урысча гына исем бирелү турында аңлатма ала алмады. Үзе без шалтыратырбыз дидләр һәм шуның белән бу мәсьәләне оныттылар.
Азатлык тапшыруларын сез ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 апрель Уфада Башкортстанның Дәүләт концертлар залында Республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте конференциясы узды. Онда чакырылган 350 делегатның 326-сы һәм 200-гә якын кунак катнашты. Президиумда Федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов, Республиканың Дәүләт җыелышы корылтай башы Константин Толкачев, Башкортстан халыклары ассамблеясы рәисе Зөһрә Рәхмәтуллина һәм башка рәсми кешеләр утырды. Аларның берничәсе форумны котлап чыгышларда ясады. Федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов чыгышында дәүләттән көтмәскә, үзебезгә эшләргә кирәк дип өндәде. Туган телне гаиләдә өйрәнү мөһимлеген сөйләде, Русиядәге мөхтәрияттәр турында ирештереп Кырымда башка Татарстаннан, Татарстаннан чыккан бик күп татарлар яшәүен әйтеп, якын араларда аларның мөхтәрияте төзелешәген белдерде. Кырым татарларын телгә алмады ул. Беренче көн тәртибе хисап чыгышын Республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рейсе Римма Утяшева ясады. Пленар утырышта шулай ук Уфа Нур-Татар дәүләт театры җитәкчесе Илдар Хаҗиев, Ихлас мәчете имам хатибе Мөхәммәд Галләм, Кызыл таң нәшрият йорты җитәкчесе Фаил Фәтхетдинов, мөхтәриятнең Благовещен бүлекчәсе башы Фидрәт Мөнасыйпов һәм башка чыгышлар тыңланды. Иң кызу чыгышны мөхтәрият шурасы әгъзасы журналист Кәрим Яушев ясады. Ул милләт тарихы бозылып күрсәтүгә борчылу белдерде. Тарих китапларында хаманда алтын урда чырын кара төсләргә манчып бирүне атады. Башкортстанда татар тарихы бөтенләй укытылмавын, укытылганы да идеологиягә корылуын әйтте. Башкортстанның көнбатыш өлешендә яшәүче татарларның башкортлыгын исбатлау бара диде Яушев. Бу юнәлештә бигрәк тә БСТ-дагы тарихи шәршәмбе тапшырулары җимергеш эш алып бара, диде ул. Конференциядә 41 кешедән торган мөхтәрият шурасы сайланды. Шура утырышында рәис итеп кабат Рима Утяшева сайланды. Мөхтәрият утырышы турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безне azatlik.org адресына кереп укыгыз.
Азатлык радиосы.
Чехияның Көньяк Моравия төбәгендә узган Татарстан мәдәнияте көннәрендә Прагада яшәүче рәссам Розали Абдулгалиева Атнагулова рәсемнәре күрсәтелде. Күргәзмәдә Наил Алан булып кайтты.
Чехияның Көньяк Моравия төбәге хакимияте бинасы Брно шәһәренең тарихи өлешенә үзәгенә урнашкан. Гасырдан артык тарихы булган, төзелгәннән бүгенгәчә финанс идарәләре һәм Көньяк Моравия министрлыклары урнашкан бу бинада рәссам Розалия Абдулгалиева Атнагулова күргәзмәсе Татарстан башкаласы Казан тарихын һәм Чехия башкаласы Прага тарихын очраштырды. Бу күргәзмә Көньяк Моравияда Татарстан мәдәнияте көннәре уңаеннан үтте. Бу чарада катнашкан фольклор музыка ансамбле күргәзмә ачылышы тантанасына килгәннәрне татар рухы дөньясына чакырды. Көньяк Моравия хакимияте вәкиле Ержи Немец исә әлеге күргәзмә тарихны гына түгел, ә кешеләрне тагын да якынайтты дип белдерде. Прага үзәгендәге 14-нче гасырда төзелгән тарихи Карл күпере, 19-нче гасырда нигез салынган Прага кирмәне, ягъни Пражский храм һәм башка тарихи биналарның күренешләре Абдулгалиева Атнагулова пумаласы рухы аша Казан ханлыгына аның патшабикәсе Сөембикә образына татар тарихына барып тоташты. Күргәзмәне караучылар автор сурәтләгән татар йөзләре аша халык тарихында бүгенгесендә күрде. Абдулгалиева Атнагулова Прагага киткәнче Сөембикә журналында һәм Татарстан китап нәшриятында эшли. Әдәби әсәрләргә рәсемнәр ясый журналны һәм нәшриятта чыккан китапларны бизәүче редактор була. Розалия ханым Казанда туып үсә, Николай Фешин исемендәге сәнгать мәктәбен тәмамлый. Мин бик бәхетлемен, чөнки 20-нче гасырның иң күренекле рәссамнарының берсе Бакый Урман шестаханәсендә графика һәм сынлы сәнгать серләрен өйрәндем ди ул.
Татарстан и Чехии, потому что я сама родом из Казани, из Татарстана, мы очень любим свою республику, и в то же время я уже много лет живу в Праге, и поэтому для меня это уже как вторая родина.
Сәнгәт белгечләре Абдулгалиева Атнагулова рәсемнәрен пумаласы сызган бизәкләре өрфиядәй җиңеллек рухында дип белдерә. Рәссамның күргәзмәләре Германия, Чехия һәм Русиядә булып тора. Мәдәният көннәре уңаеннан Чехияга килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Көньяк Моравия җитәкчесе Хейтман Михаил Хашев та күргәзмә белән танышты.
Прагада яшәүче татар рәссамы Розалия Абдулгалиева Атнагулова рәсемнәрен видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бүтүн татар дүйнөсү Абдулла Тукай тууна 130 жыл толууну зорлап белгилейшек. Жылды Истанбулда Татарстандан сәнгат һәм сәхнә осталары, язучылар катнашында узган Тукай чаралары быйыл кишерек форматта үтәчәк. Себеби сәясәт түгел, диде Азатлыкка Идел Урал татар җәмгыяте рәисе Гөлтан ханым Ураллы.
Бу ел 2013 ел, беләсез, безнең бөек татар шагирибез Абдулла Тукайның тууна 130-нчы ел. Onun için biz bir çara uzdururga tırıştık. 15. April 2016 Cuma günü saat 2 trelerinde başlayacak. Biz bunu Topkapı'da Türk Dünyası Kültür Yurtlarının anda uzduracaktız. Yine saat 14 trelerinde başlanacak. Birinciden Attila Küntüs'ün fotoaparatından Tataristan hem Abdulla Tukay turunda bir kürgezme, fotoğraf kürgezmesi yasayacaktır. Onda üzü anlatacak kayda tişirdi. Bu fotolarını ne uylar bilen tişirdi. Ondan sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin medeniyet bölüge müdürü Sayın Nevzat Kütük'ün açılış söyleşisi var. Ondan sonra Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vekaletli vekili Aydar Gaşulü'nün söyleşisi alıp varacak. Ondan sonra İdil Ural Türkleri kültür hem yerdemleşi, medeniyet hem yerdemleşi cemiyeti başkanı bulup, yetekçisi bulup MİM söyleşecek mi? Ondan sonra Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Sayın Andrei Podelşev'in söyleşisi bulacak. Bu söyleşiler bitkenden sonra Abdulla Tukay turunda bir kino, film gösterecek biz. Ondan sonra Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde okutuşu bulgan Doktor Leysen Şahin'in Abdulla Tukay'ın Turmuşu isimli bir söyleşisi bulacak. Söyleşiden sonra İnnaz İsmailov bir Abdulla Tukay şiirini Türkçe, Landiş Legasova Abdulla Tukay şiirini Tatarça, Timur Safin şiirini Rusça, Kasım Nurdinov şiirini İngilizce, Erdem Başirov ise Nimsçe eğitecekler. Ondan sonra anda bizim bir zor yurt var, Kazak yurdu, Bikşet. Ona gidip onda cıyılış bulacak şeyler, işi Tatar aşlarından aşat günül açacak biz. Ondan sonra andaki bizim yine park içindeki Tataristan Müzesi'ni ziyaret kılacak biz. Onun üyünün altında büyüler hem cırlar bulacak. Bizim okuçularımındaki studentler yasayacaklar bunlarını. Salih Doğan bu park turunda, müzeler, yurtlar turunda söyleşi alıp varacak. Ondan sonra min Ayret Gataullin bilen üyünün müzenin Kayçan yasaldığını, andaki materyaller turunda söyleşi alıp verecek biz. Ondan sonra en ahırda da bizim milli marşımız Tugan dilini okuyup buna çareni bitirecek biz. Allah birse.
Allah birse. Eleki yıllarda Tatarstan'dan bitkiledir sanatkarlar, siyasetçiler, şairler bu yıl kütüleme.
Yok, bu yıl bulmuyor. Çünkü bu programını biz belekey uzdurabız. Birinciden biz bir rent itken idik zor bir zallı. Anda uylagan idik Tataristan'dan da gelirler deyip varsın da yasarız deyip de o programını koyduk 24'üne. Yine Kazan'dan bu Akkalfat yığılışı bulgaç onu tuktattık. bu parkka küçürdük programını. Şulay Bulgaç sanatçılar kile almayı bu yıl. Kıska vakitte şulay buldu. Ama aldaki yıllarda tagın alabilse bulurdu bu ilim.
Yani bu siyasetle beyle tügeldir deyince şulay bir çoğay turu kildi.
Yo siyasetle beyle tügel ama yok bu yılki şulay buldu. Siyasetle beyle tügel. Minim okal fakka kilivim bilen program birge buldu. Şunun için küçürdük.
Kileşekke yakın oralarda tagın indi planlar bulaşak. İstanbul'da totar şaraları. İsoban tuyga hazırlanasız mı tagın?
Sabantuyu'da 22. mayda alabilirse Sabantuyu'da hazırlanabız.
Ona neşik bara hazırlık Tatarstan kile mi alırma?
Onda mümkün sanatçılar kilirdi bu iliyiz. Onun için mektuplar giberildi. Kültür Ministerliğine elle türlü hatlar gidip gide. Kilirdi bu iliyiz. Hazır gittiğinde Tataristan'dan takım balalar var balalar beyremi için.
Aprilde mi?
İyi 23. aprilde. Hazır balalar Türkiye'de ama bizim bu çarağa Abdullah Tukay çağrısında zal yok, sahne yok. Onun için bu yıl alarına olalmadık.
Gülten Uralı İstanbul'da Abdullah Tukay tuğuna 130 yıl tuğunu bilgilev hem olda durgan şoralar turunda söyledi. Азатлык архивин таңлайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге Казан вакыты менен кешке 7:00 чыгышак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.